Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, slijede 13., 14. i 15. ajeti sure Etauba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ala tuqatiluna qawman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhraji rasuli wa hum bada'ukum awwala marrah atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin qatiluhum yu'adhibhumullahu bi'aydikum wa yukhzihim wa yansurkum alayhim wa yashfi sudura qawmin mu'minin wa yudhib ghayza qulubihim wa yatubu ala man yashaa wa yudhib ghayb wa qulubihim wa yatubu Allahu ala man yashaa.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog, zar se nećete boriti protiv ljudi koji su zakletve prekršili i nastojali da protjeraju poslanika i prvi vas napali? Zar i se bojite? Preče je da se Allaha bojite, ako ste vjernici. Borite se protiv njih, Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći i grudi vjernika zaliječiti i srca njihovi brigu odstraniti. Allah će onome kome on hoće oprostiti. Allah sve zna i mudar je. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenjeni gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti obilježile današnji dan. Izetbegović najavio borbu za predsjedništvo, uputio poruku opoziciji. Iranski predsjednik Ibrahim Raisi. Mi pratimo interakcije i odnose sa Rusijom u okviru strateškog odnosa. Ruski predsjednik Vladimir Putin upozorava NATO zbog raspoređivanja opreme u Finskoj i Švedskoj. Predsjednik SDA i podopredsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović najavio je kandidaturu za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. U toku sjednice Doma naroda obratio se medijima. Izetbegović je kazao da će biti predložen za kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine te da će prihvatiti kandidaturu. Mislim, bit ću i danas predložen i prihvatit ću to, planiram prihvatiti i snažno se boriti za poziciju člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, kazao je Izetbegović. Komentirao je i prijedlog budžeta. Prijedlog budžeta nije dobar. Jedino što je lošije od ovakvog budžeta je nemati budžet nikako i nemati povećanja plaća za one kojima su niske, rekao Izetbegović. Najavio je hitnu sjednicu Doma naroda kako bi se raspravljalo o zakonu o plaćama. Ići ćemo sa prijedlogom hitne sjednice na kojoj će biti izmijenjen zakon o plaćama, odnosno koeficijent. Onda ćemo vidjeti ko je zaista za to da se smanji visoke plaće, kazao je predsjednik SDA. Izetbegović je kazao kako on nikada nije primio visoku plaću, a da je odnos SDA prema onima koji je primaju poznat. Ja nikada nisam primio visoku plaću, nisam to sebi dozvolio kao ni većina ljudi iz SDA, kazao je Bakir Izetbegović. U Podgorici je danas ispred zgrade crnogorske vlade održan protest protiv potpisivanja temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom i to uoči sastanka crnogorskog premijera Dritana Abazovića sa patrijarhom Porfirijem u Beogradu. Tokom protesta predstavnici socijaldemokrata su zatražili od Demokratske partije, socijalista i socijaldemokratske partije koja je dio aktualne vlade da pokrenu proceduru za smjenu vlade premijera Dritana Bazovića. Tom prilikom glasnogovornik socijaldemokrata Nikola Zirojević kazao je da radna verzija temeljnog ugovora znači tihu kapitulaciju Crne Gore pred projektom srpskog svijeta. Zato s ovog mjesta pozivamo prije svega subjekte koji su zajedno sa nama bili opozicija da otkažu podršku vladi Dritana Bazovića i da pokrenu proceduru smjene vlade, istakao je Zirojević. Građanski aktivist Nebojša Mrvaljević kazao je da Crna Gora mora ostati sekularna država koja treba imati ugovor sa svim vjerskim zajednicama, ali takav da neće negirati postojanje Crne Gore. Idući protest bit će održan u ponedjeljak 4. jula, prenosi Radio Televizija Crne Gore. Grad Mostar dobio je panoramski autobus, što će u mnogome poboljšati ugođaj turistima i građanima Mostara, koji će osim u ljepotama grada na Neretvi moći uživati u znamenitostima brojnih hercegovačkih mjesta. Više u prilogu Sanjale Gaković.
Mladi muzičar Adim Bojčić krivac je za ovu turističku atrakciju u našem gradu. Priča nam da je kao srednjoškolac u Barceloni imao priliku voziti se panoramskim autobusom i da je tada poželio da i Mostar ima takvo nešto. Prošle godine odlučio otvoriti svoju vlastitu agenciju, kupio turistički autobus i prepravio ga u Cabrio bus.
Radili smo po projektu firme Invest iz Sarajeva. Oni su napravili, znači inženjeri su napravili projekat kako treba se to prepravi. Onda se imao više firma izvođača radova koji su to prepravili. Poslije toga atestovanje, provjera da to bude funkcionalno, bude sigurno za putnike i poslije toga registracije.
U prepravku autobusa uložio je 100.000 konvertibilnih maraka. No objašnjava nam da je, kad se odlučio na ovaj korak, razmišljao da li da to bude samo ljetna varijanta autobusa, bez prozora i bez krova, ili da ga prepravi tako da se može koristiti cijelu godinu.
Odlučio sam se za tu malo komplikovaniju i skuplju varijantu, da mogu se otvarati i prilagođavati uslovima vremenskim, jer zato što vozim rutu nekih 50 km daleko od Mostara do vodopada Kravica najdalje, i tada ako u slučaju nekih vremenskih neprilika da mogu zatvoriti krov prozora i da se mogu vratiti normalno do grada, naravno.
Budući da je interes građana, kaže nam, premašio njihova očekivanja, Adim planira proširiti svoj biznis. Otkrio nam je da već radi na restauraciji još jednog autobusa.
Već sam počeo praviti još jedan ovakav autobus, minibus od nekih 20 mjesta, jer već sada imam potražnju u toj sezoni, već za dva auta da mi rade, pa jedno auto će, ako nema dovoljno turista da bude pun autobus, voziti hercegovački izlet, ovaj će možda voziti gradski prevoz po gradu, panoramsku tu vožnju po Mostaru.
Pored razgledavanja Mostara, od 12. juna krenula je i hercegovačka tura, odnosno svakoga jutra od 9 sati Karbio bus polazi sa autobuske stanice u Mostaru, te vozi do Blagaja, zatim Počitelja i Međugorja, a posljednje odredište je na vodopadu Kravice, gdje je organiziran ručak i kupanje. Za Televiziju Sahar iz Mostara, Sanela Gaković.
Blok kratkih informacija. Klub delegata Bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uputio je u proceduru zaključak kojim se nalaže Vijeću ministara Bosne i Hercegovine da sačini i dostavi Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine na razmatranje i usvajanje prijedlog zakona o izmjenama zakona o plaćama i naknadama institucijama Bosne i Hercegovine, kojim će se umanjiti za 12,4% koeficijent svim zaposlenim, imenovanim i izabranim licima u institucijama Bosne i Hercegovine koji imaju koeficijent 4,00 i viši zaključno sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Plate su kroz povećanje osnovice povećane za 12,4%, ali u nominalnom iznosu su velike razlike zbog različitih koeficijenata. Specijalni predstavnik Europske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izjavio je da je jučerašnja odluka Prištine promijenila i teme i planove njegove posjete. On je želio da komentira izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da Priština planira novu oluju na sjeveru Kosova. Imali smo jedan vrlo ozbiljan razgovor sinoć o situaciji, naravno potrebno je da tražimo rješenja putem dijaloga, a ne konfrontacijom, rekao je Lajčak novinarima. Kaže da sada postoji nova situacija koja mu je promijenila i planove i teme. Tržište nafte poraslo je četvrti dan zaredom zbog zabrinutosti zbog nestašice ponude. Nafta Brent je porasla za 1,25 dolara na 119,23 dolara po barelu. Zabrinutost oko ponude zbog zapadnih sankcija Rusiji nadmašila je zabrinutost zbog usporene potražnje zbog mogućnosti buduće recesije. Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati su jedine dvije zemlje u OPEC-u koje su imale kapacitet da nadoknade ruski nedostatak nafte. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je ove sedmice da će dva proizvođača imati poteškoća u daljem povećanju proizvodnje. A odluka o raspuštanju Kneseta i održavanju općih izbora na okupiranim teritorijama uslijedila je nakon što socijalistički mediji objavili da je Nir Orbah, član krajnje desničarske stranke, Jamina rekao u izjavi: "Obavijestio sam premijera da na osnovu situacije više nisam dio koalicije. Njegov odlazak ostavio je Bennettovu koaliciju sa 59 od 120 mjesta u Knesetu, dva manje od većine." Socijalistički poslanici su se također složili da raspuste režimski parlament, a Jair Lapid je izabran za premijera kako bi naprijedio poslove na okupiranim palestinskim teritorijama. Iranski predsjednik Ibrahim Raisi je rekao da Iran nastavlja angažman sa Rusijom u okviru strateškog odnosa, te dodao: "Odnos između dvije zemlje u oblasti trgovinske i energetske saradnje su na visokom nivou, ali s obzirom na postojeće kontekste u dvije zemlje, ovi odnosi dalje imaju veliki potencijal za proširenje." Sejid Ibrahim Raisi je u posljednjem dijelu svojih planova putovanja u Turkmenistan tokom sastanka sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dodao: "Iran i Rusija imaju dobar potencijal za saradnju u oblasti energetike, uključujući i trgovinsku razmjenu." Raisi je također naglasio da treba redovno jačati neophodne mehanizme za jačanje bankarskih i monetarnih odnosa između Irana i Ruske federacije. "Financijska razmjena između dvije zemlje mora se odvijati u nezavisnom okviru kojem se širi zapadni sistem financijske razmjene, tako da nijedna država ne može vršiti uticaj ili pritisak na njega." Ruski predsjednik je također izrazio zadovoljstvo zbog prilike da se ponovno sretne sa predsjednikom Raisijem. "Posljednjih mjeseci obim trgovinsko-ekonomskih odnosa između dvije zemlje je značajno povećan i tim putem se mora nastaviti." Putin je pozdravio i prijedlog iranskog predsjednika o povećanju saradnje između dvije zemlje u oblasti energetike, uključujući trgovinsku razmjenu. Ibrahim Raisi, koji je u srijedu ujutro predvodio delegaciju na visokom nivou u Turkmenistanu kako je prisustvovao šestom samitu Kaspijskih primorskih država. Osim što je prisustvovao samitu, on se sastao sa svojim turkmenskim kolegom Ilhamom Alijevim, predsjednikom Azerbejdžana, i Vladimirom Putinom, predsjednikom Ruske federacije. Ministar vanjskih poslova Islamske Republike Iran pozitivno je ocijenio razgovore u Dohi. "Ako Sjedinjene Američke Države budu realne, može se postići dogovor", rekao je Husein Emir Abdullahian, šef iranske diplomatije.
Nakon osme runde bečkih pregovora o ukidanju represivnih sankcija Iranu, koja je počela 27. decembra 2021. 11. marta 2002. pregovori su ušli u period predaha. No, nakon nedavne posjete visokog predstavnika Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josepa Borrella Teheranu i sastanka s visokim iranskim dužnosnicima, najavljeno je da će se na osnovu odluke Irana i Sjedinjenih Američkih Država razgovori usmjereni na ukidanje sankcija nastaviti u utorak i srijedu u Dohi u Kataru. S tim u vezi, nakon dvodnevnih razgovora u Kataru, Husein Amir Abdullahian i šejh Mohamed bin Abdurrahman Alesani, ministri vanjskih poslova Irana i Katara, govorili su o najnovijem statusu indirektnih trilateralnih pregovora na relaciji Iran, Europska unija, Sjedinjene Američke Države. Amir Abdullahian je u ovom telefonskom razgovoru zahvalio Kataru na gostoprimstvu i ocijenio pozitivnom nedavnu fazu pregovora u Dohi i istakao: "Ozbiljni smo u postizanju dobrog, snažnog i trajnog sporazuma, a ako su Sjedinjene Američke Države realne, dogovor se može postići." Katarski ministar vanjskih poslova šejh Mohamed bin Abdurrahman Alesani, kao domaćin ove runde razgovora, opisao je pregovarački proces kao konstruktivan i pozitivan, ističući svoje odvojene susrete sa pregovaračkim delegacijama. Iščitavajući važnost ove faze pregovora, Katar neće štedjeti napore da nastavi da bude domaćin razgovora dok Islamska Republika Iran ne postigne željene rezultate i dok se sve strane ne vrate svojim obavezama, rekao je katarski zvaničnik.
Ruski predsjednik Vladimir Putin je upozorio na to da ne raspoređuje opremu u Finskoj i Švedskoj. Konačno, nakon dugog razmatranja, potpisan je trilateralni sporazum između Ankare, Štokholma i Helsinkija o ulasku Švedske i Finske u NATO savez. Jens Stoltenberg, generalni sekretar Severoatlantskog vojnog saveza, također je potvrdio da je Turska pristala da se pridruži Švedskoj i Finskoj u NATO. Ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio je da će Rusija uzvratiti ako NATO rasporedi opremu nakon što se Finska i Švedska pridruže alijansi. Ruske novinske agencije također su citirale Putina koji je rekao da ruski predsjednik nije isključio mogućnost tenzija između Moskve i Helsinkija i Štokholma zbog njihovog pristupanja NATO-u. Kreml je upozorio da ulazak Finske i Švedske u NATO, navodeći da će ako se dvije zemlje učlane u alijansu, ojačati svoja vojna uporišta u blizini država članica NATO-a i rasporediti nuklearno oružje u regionu. Osvrćući se na budžetski deficit, predsjednik Ukrajine rekao da bi Sjevernoatlantski savez trebao plaćati Ukrajini 5 milijardi američkih dolara mjesečno. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je članice NATO-a da povećaju podršku Kijevu u jeku rata sa Rusijom, tvrdeći da bi poraz Kijeva doveo do odloženog rata između Moskve i Zapada. Zelenski je odbacio mogućnost da Ukrajina ostane u sivoj zoni između Rusije i NATO bloka. Nakon završetka sukoba, Ukrajina bi trebala imati dobro mjesto u sigurnosnoj arhitekturi Zapada. Rat u Ukrajini i reakcije na rusku akciju se nastavljaju uglavnom u vidu opsežnih ekonomskih i političkih sankcija i isporuke lahkog i teškog naoružanja zaraćenim stranama. S tim u vezi britanski premijer je, ne pominjući rastuće troškove života i inflaciju bez presedana u njegovoj zemlji, najavio izdvajanje još milijardu funti vojne pomoći Ukrajini. Boris Johnson je na samitu Sjevernoatlantskog saveza u Madridu, govoreći o vojnoj pomoći Ukrajini od 1 milijarde američkih dolara, izjavio: "Stajat ćemo direktno iza ukrajinskog naroda kako bismo osigurali Putinov poraz u Ukrajini." Bilo izvještaja o pucnjavi i eksplozijama oko Luje Djerge, skup vjerskih učenjaka i etničkih vođa u Kabulu, glavnom gradu Afganistana, čiji je domaćin bila talibanska vlada. Sastanak Luje Djerge počeo je danas u četvrtak. Sastanku je prisustvovalo više od 3000 religijskih učenjaka i etnički uticajnih ljudi iz 34 provincije Afganistana. Učesnici Luje Djerge bi trebalo da razgovaraju o sigurnosti, političkom, socijalnom, nacionalnom jedinstvu i podršci naroda privremenoj vladi Talibana. Izvori afganistanskih medija izvijestili su da su se danas popodne čuli pucnji sukobi u blizini skupa Luje Djerge u Kabulu, čiji su domaćini Talibani. Istovremeno, takozvani Nacionalni oslobodilački front preuzeo je odgovornost za napad s ciljem uništenja Talibana. Zabihullah Mujahid, glasnogovornik privremene talibanske vlade Afganistanu, je izjavio: "Bezbjedonosnih problema oko mjesta održavanja sastanka uleme i plemenskih vođa u Kabulu nije bilo, a pucnjava oko mjesta održavanja bila je zbog sumnjive lokacije i nema sigurnosnih problema. Talibani su prije dva dana izvršili najstrožije mjere sigurnosti na skupu uleme u Kabulu." Došli smo do kraja večerašnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta, posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.iro. Bilo bi ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju naših vijesti. Pozivam vas da i u nastavku budete uz program naše televizije. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija. Thank you.
Imam Bakir, alejhisselam, izvor istine. Cijenim slušalci, u ovom programu ćemo govoriti o učenju iz djela imam Muhammed Bakira, neka je mir na njega. Povijest islama je ukrašena mnogim ličnostima koje su bili ukras ne samo svog vremena, nego i svih generacija i uzrasta. U središtu tih velikih ličnosti se nalazi poslanik alejhisselam, a nakon njega je njegova porodica, njegov ehlul bejt, jer su predstavljali svjetlo istine. Djela i riječi ovih ljudi su također takve da fasciniraju svakoga čovjeka. Danas, 7. Zulhidžeta, prisjećamo se jednog od tih velikana koji je proslavio svoj životni vijek. Naime, na današnji dan, 114. hidžetske godine, na Ahiret je preselio Muhammed Bakir, neka je mir na njega, čije preseljenje žalosti muslimane širom svijeta. Izražavam saučešće radi njegovog šehadeta, te sa njegovim riječima ćemo opisati njegov veličanstveni život. Budite sa nama. U oporuci svoje djeci imam Bakir, neka je mir na njega, je rekao: Božje zadovoljstvo je u pokoravanju njemu. Nijednu pokornost ne smatrajste malom. Možda baš u toj maloj pokornosti bude Božje zadovoljstvo. Znajte da Bog svoje prijatelje krije u robovima. Zato nijednog roba ne smatrajte bezvrijednim, jer možda je baš taj rob prijatelji evlija Božji. Život imama Muhameda Bakira, alejhisselam, je od velike vrijednosti za umet islama. Imam Muhammed Bakir, neka i mi na njega, je s jedne strane ljudima jačao vjerovanje u svevišnjeg Boga, dok je sa druge strane razumom i logikom borio se protiv krivovjerenja i širka. Imam Muhammed Bakir, neka i mi na njega, je pokretač velikog intelektualnog razvoja u islamskom svijetu. On je osnivač islamske kulture i znanja velikog islamskog učenjaka. Imam Muhammed Bakir, neka i mi na njega, pokušao je da živi i pruži islamsku kulturu, i to baš onako kako nas je podučavao Božji poslanik, alejhisselam. Uspon slave njegovog učenja se ostvario poslije u kasnijim razdobljima. U doba imama Muhameda Bakira, neka i mi na njega, političke krize su mu davale malo prostora, te su činile težak život poslaniku, alejhisselam, ehlu bejtu. U to vrijeme vladari i Umeja su bili u političkom sukobu, te je njihova vlast došla u pitanje. Kao rezultat toga javili se povoljne prilike za širenje islamske kulture i znanja. U vrijeme imama Muhammed Bakira, neka i mir na njega, javilo se mnogo pitanja i ideja vezani za islamsku zajednicu. Imam je nastojao ukloniti korijene iskrivljenosti i svijesti ljudi. Imam Muhammed Bakir, neka i mir na njega, je prezentirao Kur'an, sunet Allahovog poslanika alejhisselam i sirum ahlul bejta. Kao najbolji izvor intelektualnih ideja i vjerovanja prezentirao je islamski umet, da bi uz pomoć tih izvora mislioci i obični ljudi mogli razlikovati ispravan put od krivog. Imam Bakir, neka i mir na njega, je demonstrirao obilna znanja i mudrost, te moralne ljepote svakog pojedinca. Bakir na arapskom ima značenje cijepanja. Njega su zbog spretnosti koju je imao u naukama i koji je razbijao granice znanja nazvali Bakir, to jest onaj ko cijepa znanje. Muhammed ibn Abdul Feta, jedan od hanefijskih učenjaka, je rekao: Nazivaju ga Bakirom jer je on otkrivač skrivenog znanja i mudrosti. U vrijeme imama Bakira, neka i mir na njega, mnogi velikani i uglednici u zemlji, te mnoge slavne osobe različiti znanosti su ga uzimale za svog mentora i učitelja. Zuhri, Ebu Hanife, Malik ibn Anas, Šafi, Svi oni su se okoristili tim izuzetnim blagom. I upravo tako su veliki učenjaci i znanstvenici ehli suneta poput Taberija, Belazarija, Hatib, Bagdadija i drugi prenosili njegove riječi i govore. Imami i poslanikova, alejhisselam, ehli bejt su svakoga trenutka nastoje da ljudima podijeli svoje znanja, te su većinu svog vremena provodili naroda. Sira ehlul bejta ukazuje na to da su imami živjeli skroman život, bez ikakvih naprezanja. Poslanikova, alejhisselam, ehlul bejt je dosta napora dao radi znanja, pored toga što su bili prvaci u duhovnosti, radili bi i privređivali za svoj dunjanučki život. Život imama Bakira, neka je mir na njega, poznat po radu i naporu, ima Muhammed Bakir, ali Hiselam je lično u toplim danima radio poljoprivredne poslove i nikada se nije oglašavao Božjim zapovjedima. Ljenost i nezaposlenost je kritikovao, jer ljenost umanjuje čovjekovo samopoštivanje i osobenost. Ima Muhammed Bakir, ali Hiselam kaže: mrzim osobe koje ništa ne rade i govore da će im Bog dati za život. On je smatrao da se svaki čovjek treba truditi za halal hranu, te je govorio: znajte da prijatelji Božji bježe od harama i trude se u halal zaradi. Božji prijatelji ispunjavaju Božje naredbe i zbog toga je njihov rad pun bereketa. Ima Muhammed Bakir, neka je mir na njega, je šutio na nepravdu, tlačenje i ugnjetavanje nepravednika. On je u raznim situacijama govorio o neprikladnom radu umavijske vlasti. Vjerovao je da vladari i vođe naroda imaju velike utjecaj na sreću ili nesreću u društvu, ali su lideri kompetentni i pošteni, sreća u društvu je neizbježna. Imam Muhammed Bakir je rekao: za narodnu kasu je najbolje da se u ruke pravednog i čestitog vladara, koji će znati kako da kreativno raspodijeli i koji će ga da rasipa, jer onaj ko rasipa narodnu kasu, društvo dovodi do problema, a državno blago u neimaštinu. Među vladarima Umejida, Hišam ibn Abdul Malik, bio je veoma strog. Naredio je da se neke njegove sluge ubiju. Jedan od njih je i bio Džabir ibn Jezid Džafi. Ima Muhammed Bakir, neka je mir na njega, mu je spas preporučio da se pravi lud. To je bio jedini put za spasenje Džabira. Džabir, unatoč tome što je bio veliki učenjak, morao da se pravi lud neko vrijeme da bi ostao u životu. Druge prilike, Hišam je prisilio imama Bakira, neka je mir na njega, da uđe na večeru. Kada je bio u Hišamovom prisustvu, imam Muhammed Bakir je rekao: pošto je vlast privremeno tvoja, znaj da je trajna vlast naša i na kraju će vlast pripasti pravednicima. Imamova prisutnost u noćnim satima, njegova duhovna spoznaja je bivala svjetlija. Imam je u pitanjima samospoznaje i duhovnosti bio rječit. Jedan put je imao debatu sa jednim kršćanskim teologom koji je bio iz Damaska. U toj raspravi superiornost i znanje imama Muhameda Bakira, alejhisselam, je bilo očito, te je izašao kao pobjednik ove debate.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste i navikli, svake sedmice družimo se sa vama, ja i moja draga psiholog i pedagog Belma Džinić Akčar. Belma, hvala što si danas odvojili svoje dragocino vrijeme i što si danas s nama u studiju.
Selam aleikum i hvala na pozivu.
Evo, nadamo se da ćemo Belma i ja uspjeti gledaocima sa HR televizije, koliko toliko, evo, ovo što se tiče tih nekih mudrosti života, uspjeti prenijeti, kako da kažem, te neke cake, odnosno neka pitanja za koja mi uvijek tragamo za odgovorom. U stvari, svi imamo punu glavu nekih pitanja na koje tražimo, kako da kažemo, tačne i profesionalne odgovore. Belma je za danas odredila temu odnos roditelja i djece. Jedna jako lijepa tema, mislim da je tema koja, za koju nije dovoljna jedna emisija.
Da, upravo tako. O odnosu se treba govoriti, jeli, na što više tih načina koje zapravo danas se veoma malo o tome i govori, i budući da su naša svakodnevnica nam je ispunjena, koliko zapravo provodimo vremena sa našom djecom i kako ga, da li ga uopšte kvalitetno provodimo, da li smo od onih tipova koji dođu s posla ili kuću, da li odmah damo telefone ili ipak pokušavamo na neki način da odgojimo i da jednostavno na neki način i uživamo sa našom djecom. To itekako čovjek ne treba da zaboravi, jer mislim da je odgoj i ta neka ljubav i bliskost primarna zadaća roditelja.
Jeste, u stvari, kad si ti rekla kada dođu roditelji s posla, da li se u stvari, kako da kažemo, da li se interesuju sa djecom, da li se igraju s djecom, evo odvoje to vrijeme. U stvari, ti si na početku rekla, postoji to vrijeme koje se može odvojiti.
Da, ne da postoji, ono jednostavno mora da bude. Jer prije svega, ako mi ne pokažemo poštovanje prema djetetu, ne možemo očekivati da će i dijete pokazati poštovanje prema nama. Nebitno je koji uzrast, da li je to 2 godine, 1 godina, 3. Nebitno, naravno. Itekako postoji taj neki odnos koji jednostavno mora, koji bi prije svega trebalo da se ispuni, da bi se upravo ta interakcija između roditelja i djece uspješno odvijala.
Jeste, evo, ovo današnji ubrzani tempo života gdje u stvari roditelji svi rade, ne znam, nije i majke i očevi, što u stvari nije bilo prije slučaje s tim. Tako, prije su majke dosta manje radile, očevi su generalno ti bili koji su radili, majke su bile cijelo vrijeme sa djecom i mislim da prije ne nije bilo ovoliko obdaništa i koliko je riječ danas. Evo, u stvari, koliko sad ovaj ubrzani tempo, ovaj brzi ritam, da tako kažem, utječe na odnos roditelja i djece? Koliko utječe na taj, evo da kažem, kada na primjer pričamo s nekim roditeljima, oni kažu dijete mi naraste, ne nasiti ga se, ono kad prije naraste. U stvari, mogu da povežem još sa tim da u stvari nema ni bereketa u vremenu.
Da, baš tako. Ukoliko je, recimo, te neke zadaće što se tiče odgoja i te kako su podjednako pripadaju i ocu i majci, u ovom slučaju ako govorimo o toj primarnoj funkcionalnoj porodici, i te kako trebaju da su te zadaće podijeljene. Naravno, onoliko koliko majka provodi vremena sa djetetom, toliko i otac treba. Naravno, sve postoji neki plan i neki dogovor ukoliko su, recimo, roditelji oba ako su zaposlena. I tekako može se naći vremena da se kvalitetno prije svega provede vrijeme sa vašim djetetom. Ukoliko roditelji dolaze oboje sa posla, ako je jedno mogućnosti, ako oba nisu, mislim, mogućnosti, jedno može izaći do parka. Upravo te neke motoričke vještine koje trebaju da se razvijaju su itekako važne. Mnogo činimo zla našoj djeci onda kada im dajemo što više tih telefona, videoigrica, kompjutera. To je zapravo jedno, što kaže, psihološko zlo sazrijevanja, i itekako trebamo to neko prirodno okruženje za djecu. A svakako, internet nije prirodno okruženje. Djeca prije svega vole kretanje, vole to istraživanje, vole da su okruženi različitim stvarima, vole te neke izazove. A na roditeljima je da malo uključe svoju kreativnost, da im ne bude dosadno, da im ne bude mrsko na neki način, da provedu svoje vrijeme sa svojom djecom, prije svega, ako je ta neka ljubav jedna primarna zadaća, vi ćete itekako pronaći vremena za svoje dijete, koliko god da ste umorni, koliko god vam se nekad čini da nemate snage. Djeca su ipak ta koja će vam dati snagu i dati osmijeh i dati vam, reći, neki posticaj da i vi zapravo krenete dalje.
Ja se ponovno ću vratiti na ubrzanost života kojim živimo svi mi. To je u stvari, ne znam, mogu da kažem da je to u stvari nekako više zastupljeno u ovim većim gradovima. Taj neki brzi tempo. Na koji način mi ćemo se postaviti u odgoju djece? Evo, ne znam, ti spomenula telefone, tablete, evo, ne znam, video igrice, internet. To je, mislim, jedno globalno zlo, da se tako izrazim. Na koji način mi se možemo toga oduprijeti?
Svakako, ne možemo skroz. I tekako mi, što se kaže, danas je tehnologija toliko napredovala i ta neka revolucija je prisutna i mi totalno ne možemo isključiti niti odvojiti dijete od interneta, od telefona. Ono je potrebno, ali naravno, ajmo to znati dozirati i na koji način ćemo koristiti, u koje svrhe. To je taj neki primarni problem. Toliko nije problem sam taj internet, nego upravo to vrijeme koje mi
protrčimo.
Jeste, zajedno. Nekad zajedno i sa djecom i mi koristimo. Nekada puštamo djecu da ona sama zapravo to koriste. Ali to nije problem ukoliko se zna dozirati. Puno je važnije da se dijete motorički razvija, upravo te neke vještine, da što više provede napolju, u parku, istraživajući novi svijet. Jeste. I naravno, njegovi vršnjaci su itekako bitni da je okružen. Da se upravo ta neka socijalna interakcija uspostavi, koji su značajne za period odrastanja i kasnije za formiranje ličnosti, jedne zdrave ličnosti. Itekako je bitno za razvoj inteligencije, za razvoj empatije. Danas su mnogo djeca empatična, mnogo ima bijesa u djecu. Upravo zato što se nam postavi ta bliskost između roditelja i djeteta. Jednostavno, nema te bliskosti, nema empatije, nema zajedno provedenog vremena. Nažalost, možda ima malo, nedovoljno. Jednostavno, za zdravo i kvalitetno odrastanje itekako je potreban taj neki bliski odnos između roditelja i djece.
Da, evo, kad sam te malo prije htjela prekinuti, djeca su nekako puna bijesa, puno su tog nekog stresa. Djeca su nezadovoljna generalno, počevši od djeteta koji ima 2 godine, kojim ništa nije zanimljivo. Ima moguće da su djeca ove nove generacije djece prezadovoljena svime i svačim. Evo, ćeš se složiti sa mnom.
Da, sve je na dohvat ruke, ali ako je dobar plan i ako čovjek jednostavno uspije da organizuje svoje vrijeme, može se itekako dosta toga postići i ispraviti, da se vrate na one univerzalne, prave, istinske vrijednosti, kao što je ljubav, empatija, bliskost. Upravo to su prijateljstva zapravo. To su ti elementi koje mi zapravo trebamo da razvijamo u našoj djeci. Kako ćemo razviti? Tako što djeca vide od nas mnoge stvari. Upravo mi svoje obrasce ponašanja iz djetinjstva provodimo u odgoju sa našim djecom. Upravo tu moramo biti malo i, kaže, ozbiljni i dobro gledati neke stvari. Možda gdje smo mi pravile greške u djetinjstvu, upravo ti neki pogrešni obrasci koje smo mi preživjeli, da upravo ne procesuiramo u našu djecu. Mnogo je važno da to vrijeme bude jednostavno kvalitetno, a itekako se ono može naći slobodnog jeli, vremena i da se te neke igre, na nama je zapravo kreativnost. Djeca su ta koja vole kretanje.
I koja u stvari uče kroz igru.
Jes, djeca, priroda djeteta nije internet, nije...
Ali zašto, evo, ako nije priroda djeteta internet, zašto toliko vole? Zašto su toliko vezani za taj telefon? Zašto, evo, na primjer, ja imam sina koji je krenuo u prvi razred osnovne škole, pa smo pričali prije emisije kako su u stvari te škole, u stvari učiteljica, ne znam, ja, veliki broj djece u razredu, kako onaj dosta brzo prelaze ta slova, ne znam, ja se sjećam, mi smo u prvim razredima, na primjer, pola godine radili, ne znam, nija krivu, pravu crtu, jel tako, polukrug, ali oni su evo sad već mjesec dana idu u školu, ali oni su sad donio neki dan papir iz škole, brzo čitanje. Jako brzo prelaze te ne znam, nija to gradivo i kako da ja njeg sad nagnam da on radi zadaću. Jako teško. Ja sad njemu kažem što evo, vjerujem da je neispravno, a možda da podijelim s tobom i sa gledaocima. Vjerojatno to radi svi roditelji, jer sve prijateljice sa kojim ja, ove drugarice koji imaju isto djecu, istog uzrasta, to isto rade. Naprimjer, njemu kažem, hajde radi, ne znam, ja taj prvi list, pa se odmordač telefon. Pa onda kad on završi s tim telefonom, ne znam, ja 50 minuta, pa hajde uradi sad ovaj list, pa će to pida telefon. I to tako kruži. Evo sad, naravno, to nije normalno, evo, ja ću to onda podijelim. Evo, na koji način, na primjer, možda imaš ti neku, kako da kažem, neki čarobni štapić, naravno to nema. Možda imaš neki savjet na koji način da mi djecu, kako da kažem, ohrabrimo da rade tu zadaću, da rade te svoje obaveze, da to bez hajde.
Prije svega djeca vole igru. Znači, jednostavno školu moramo predstaviti na taj način da je to jeli, igra. E, sad na roditeljima jeste da uključe svoju aktivnost. Ok, telefon se vjerovatno koristio od malih jel nogu od kad je imao dijete, kad je vjerovatno imalo godinu, dvije jeli, pa i dalje. I vjerovatno ako je da ste istu, jel, ne samo vi, nego i možda drugi roditelji koristili istu strategiju. Ako nešto uradiš, dobit ćeš telefon. Ako pojedeš ovo, dobit ćeš telefon.
Ili hranimo djecu sa telefonima, naprimjer, što je isto jako.
Da, što je nepravilno u suštini. Da. Djeca danas i ne znaju jest bez telefona.
Ne, u stvari ne znam što jedu. Sara, mislim.
Da, ako da, nešto pojeli upravo
da, to. Ili ako hoćemo nešto zdraviju hranu da ih nahranimo, naprimjer, špinat ili, ne znam, ja nešto što oni ne vole, dadim, ja evo ponovo kažem, ja sad ću reći ti stvarno u svemu griješiš, dadim u stvar telefon da bi on pojio tu čorbicu sa špinatom ili to jelo sa špinatom, tu smesom, ali kada su na primjer makarone, tu ne treba telefon, sami jedu, tu neku naravno nezdravu hranu koju djeca vole, ali evo naravno nekako griješimo, kao što ste rekla, svi griješimo, ali imamo osjećaj belma, kako da kažem, da smo mi primorani na ovo. Zato jer, evo, kako da kažem, sad mi nemamo bašte, nemamo mogućnost koju znači, moja djeca i većina djeca ovdje u Turskoj, ne znam ja, i da nije u Turskoj, u Bosni, nemaju mogućnost koju smo mi imali.
Da, što se kaže, svako vrijeme nosi svoje jedno određeno breme. I vjerovatno,
neko teže, neko lakše.
Da. I jeste, u prošlosti smo imali nešto što je bilo teško, što je danas možda lakše, a i obrnuto u tom. Telefon ne možemo odmah skratiti i reći nema više telefona. To se radi postepeno, malo pomalo. Ako dajete djetetu tri puta dnevno telefon, osta ćete davati dva puta, pa ćete to smanjiti na jednom. Tako da telefon ne možete isključiti. Da, danas je vrijeme tako nažalost. Jednostavno da telefon ne možete isključiti. I ok, je neka telefona, ali da se racionalno koristi, ali ne u tu svrhu da djeca ne znaju jest više ako nema telefona. Da neće odraditi nešto ako nema telefona. Tu roditelji moraju koristiti jednu strategiju i putem igre jednostavno na neki način. Djeca su danas i tekako mudra, ali mislim i roditelji su mnogo mudriji jednostavno mogu to kroz igru i kroz na neki način, neću ti dati telefon, dobit ćeš nešto drugo, nešto novo, neku novu zanimaciju, uključiti nešto što je njemu zanimljivo i što do sad je li dijete možda nije vidjelo, nešto što on zapravo nije još uvijek probalo. Jedino na taj način ne možemo potpuno isključiti, ali možemo, možemo se i na neki način i mi edukovati kako da to jednostavno postepeno skratimo da bi odgoj te kako bio i pravilan. I ako odgoj može biti pravilan, ali eto trudimo se da uradimo ono što je najbolje do nas.
Evo, kao što ti rekla, u stvari svaku tu neku vrijeme ima svoje breme. Ne znam koji breme je teže, koje je lakše, tako da evo nekako u korak sa vremenom, da tako kažem, i mi se kolutamo.
Da, ne znamo ni šta nas čeka, ali...
Tako jeste, u stvari, kao što sam rekla, ne samo da mi griješimo, dosta tih roditelja i tu koji griješi, ili evo, da se tako izrazim, primorani smo na neki način da funkcionišemo ovako kako funkcionišemo. Evo, vrijeme mislim se vjerojatno približava kraju. Imaš neke savjete za roditelje u ovom nekako, kako da kažem, dosta teškom vremenu? Mislim da je ovo vrijeme sa sobom donijelo neko teško breme, ako se slažeš sa mnom, evo prvo na to da odgovoriš.
Da, u ovom, u ovom svijetu, što smo kako smo već danas i okruženi i kako smo jučer bili i sutra, naravno, ljudi se mijenjaju i vremena se mijenjaju nekako. Na nama je da jedino one prave istinske vrijednosti njegujemo, to je ljubav, bliskost. Djeca zaista pamte samo ono lijepo vrijeme koje ste vi proveli sa njim, ne igračke, ne neke materijalne. Upravo ta neka bliskost nam mnogo nedostaje za taj neki zdrav odgoj, što je jako važno. Danas je, mislim, najteže je odgojiti čovjeka i to nam je neka i primarna zadaća ukoliko smo roditelji, mislim na oba spola kada govorim o roditeljstvu. Naravno, mnogo bliskosti, mnogo ljubavi. Jedino tako možemo, i razviti empatiju kod djece i na neki način da bi naš odgoj mogao u neku ruku biti na neki način pravilan, ako možemo govoriti o pravilnom odgoju. Jer svi mi griješimo i svi mi zapravo želimo najbolje ono za našu djecu. Griješit ćemo i to je sasvim u redu, ali čim razmišljamo da svoje djece damo ono što je najbolje, onda znajte da ste na pravom putu.
Jeste. Kao što ste sad spomenula, vrijeme mislim se naravno približilo kraju, ali kao kad se spomenula ove igračke u stvari, imamo što da mi griješimo dosta kada je u pitanju. Mislim, danas nam nije baš ta neka tema direktno oko djeca, oko igračke, ali evo kad ti to spomenula, današnja tema nam je, kao što ste mogli zaključiti, dragi gledalci, bila odnos između djece i roditelja, ta neka veza koju mi svi moramo napraviti između sebe i djece. Evo, kao što ste rekla, oba dva roditelja su u pitanju da se pogrešno ne shvatimo, jer je u stvari i otac i majka imaju istu ulogu u odgoju djece i trebali bi da imaju istu ulogu u odgoju djece. Imamo osjećaj da su danas djeca prezadovoljna od svega i svačega, a na prvom mjestu su tu te igračke, gdje roditelji rade i nemaju vremena sa svojom djecom da provode to kvalitetno vrijeme, da napravi tu nit bliskosti i oni umjesto tog što bi odvojili vrijeme uzimaju neke skupe igračke, pretrpavaju sobu igračkama i poslije dijete neće da se igra.
Da, baš što govorite, soba je puna igračaka, a na kraju u jednom ćošku vidimo dijete kako se upravo igra sa nekom plastičnom kesom. On zapravo želi da daje na neki način život i da zapravo istraži šta se dešava. Daje upravo te neke različite oblike. Ono što možemo uraditi danas je da na neki način svaki dan možda dajemo novu igračku, djetetu da bi se učinilo to možda malo zanimljivije, jer ako mu damo sve, to će brzo proći. Djeca traže uvijek nešto novo, žele uvijek neki izazov. Koliko su pitanju manja djeca, uvijek možemo sa jednom, sa dvije pokušati nešto novo uvesti. tako je li da bi se ta neka pažnja održala, jer ako damo sve na jednom, onda zapravo nećemo dobiti ništa.
Jeste. Pa vam hvala na ovom jako lijepom razgovoru, na ovom muhabetu, jako lijepim savjetima i hvala ti ponovno što ste odvojili svoje dragoceno vrijeme i što si sa mnom i sa gledocima Seher televizije podijela to svoje neko znanje i iskustvo.
Hvala vama, moje zadovoljstvo.
Dragi gledalci, evo došli smo do kraja ove naše emisije Mudrost života. Nadam se da smo Belma i ja uspjeli opravdati vaše povjerenje i da ste evo iz ovih naših sobeta uspjeli uzeti za sebe neke pouke, poruke, možda i savjete. I evo, nadam se da ćete iz ovoga koliko toliko izaći možda malo jači, kao da ste nešto novo učuli, nešto novo naučili. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.